U ciklusu migracije, pravni, bezbednosni, demografski i socioekonomski problemi, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 5. i 6. novembra u Beogradu. U petoj emisiji ovog ciklusa možete slušati snimke izlaganja Nikole Kovačevića, a potom i Draga Župarića.
Pre nego što predstavim svoje izlaganje koje je bilo malo drugačije koncipirano, ipak bi se na kratko osvrnuo na neke stvari koje su se pominjale i neka pitanja koja su se postavila tokom današnje diskusije. Jedno od njih je svakako pitanje terminologije, odnosno ko su ovi ljudi, da su oni migranti, da su izbjeglice, azilanti ili tražioci azila. S obzirom da je Beogradski centar za ljudska prava izvršni partner UNHCR-a na projektu koji se zasniva na pružanju pravne pomoći, najpravilnije za ove ljude koji prolaze kroz Srbiju sada reći da jesu izbjeglice, jer preko 90% tih ljudi dolazi iz zemalja koje se popularno nazivaju refugee producing countries, ili ti zemlje koje generišu najveći broj izbjeglica u svetu. A kada kažemo migranti, mi zapravo koristimo jedan najopštiji mogući pojam u koji spadaju izbjeglice i ekonomski migranti. Svako ko se bilo kom trenutku kreće iz jedne zemlje u drugu, to jest bavi se, migrira. Kada smo turisti, kada odemo u zemlju i na neki način migriramo u tu zemlju i krećemo sa različitih motiva. Tako da je najpravilnije reći da je većinska populacija koja prolazi kroz Srbiju izbjeglička populacija i treba govoriti izbjeglice i ostale kategorije migranata, jer među njima zaista ima i ljudi koji iz ekonomskih ili nekih drugih pobuda odlučuju da se upute ka zemljama zapadne Evrope. Što se tiče drugo pitanje koje takođe postavljeno pitanje da li oni zakonito ili nezakonito borave i tranzitiraju kroz Republiku Srbiju, odnosno na koji način je regulisan njihov boravak. Ono što je veoma važno i što nam u ovom trenutku pomaže da damo odgovor na to pitanje, vrlo jednostavan odgovor, to je član 31 Konvencije o statusu izbjeglice iz 1951. godine, koji jasno predviđa da ljudi koji su izbjeglice imaju imunitet od nezakonitog ulaska i boravka na teritoriji bilo koje zemlje koja je potpisnica. A kada vi postajete izbjeglica? Onog momenta kada se ispune svi uslovi koji su predviđeni članom 1 Konvencije o statusu izbjeglice, koji kaže izbjeglice su ljudi koji su u strahu od progona ili nasilje opštih razmjena, čija opravdanost straha, a to je zbog njihovog nacionalnosti, zbog njihove vere, zbog njihove rasne ili bilo kakve druge pripadnosti određenoj društvenoj grupi, bili primorani da napuste svoje zemlje porekla i zemlje stalno prebivalište, nisu mogli u toj zemlji da dobiju odgovarajuću zaštitu. Tako da Sirijac postaje izbjeglica onog momenta kad Sirija pređe u Tursku, Jordan ili Liban i taj status zadržava tokom celog svog života, znači dokle god postoje razlozi zbog kojih je on napustio svoju zemlju porekla. Onda mi možemo da sprovedemo postupak azila u Srbiji, da kažemo mi ovom Siricu daćemo azil, nećemo, to nema ne činjenicu da on i dalje ostaje izbjeglica jer su ispunjeni uslovi i same definicije. Naravno, iz te definicije ispadaju ljudi koji su činili ratne zločine i druge zločine koji su protivni međunarodnom pravu. Moja tema danas jeste da se kratko osvrnem u kojoj meri Srbija sposobna ima kapaciteta da poštuje svoje međunarodno pravne, ali i unutrašnje obaveze, a kada se radi o izbjeglicama, ljudima koji tranzitiraju u desetinama hiljada kroz našu zemlju. I koje je mesto Srbije u jednom ovom problemu koji, nažalost, bez obzira da li smo orijentisani više ka istoku ili ka zapadu, neće moći da se reši bez konsenzusa obe strane. To je rešenje u zajedničkim rukama i nije na nivou Evropske unije, nije na nivou Rusije ili Amerike. U ovom konkretnom slučaju rešenje leži u rukama svih država koje se nalaze na evropskom kontinentu. Bez obzira da li su članice Evropske unije, zajednički jedino se može raspodeliti ovaj broj ljudi koji cirkuliše kroz naše prostore i upravo Srbija u skladu sa svojim mogućnostima treba da pruži ruku i ponudi određenom broju ljudi, ne velikom, ne hiljadama ljudi, znači ne treba se plašiti toga, ali u skladu sa svojim kapacitetima da ostaje na taj način ispuni ništa više nego svoju slobodno preuzetu međunarodnu obavezu koju treba da ispunjava, kako se to kaže, u dobroj veri. I problemi koji postoje za ljude koji, ja verujte, ima više ljudi od onih koji su zaista ostali, koji žele da ostanu u Srbiji, mogu se podijeliti u nekoliko faza. Prva faza je da pristupe uopšte postupku azila Republike Srbije, to jest kapacitetu službenika Ministarstva unutrašnjih poslova da prepoznaje ljude koji istinski žele da ostanu u Srbiji i izraze nameru. Kada pogledamo statistike, kaže 350.000 ljudi izrazio nameru traže azil u Republici Srbiji, to je smešno. I to nisu istinski tražioci azila u Srbiji, to su ljudi koji su samo na taj način mogli da budu registrovani i da im se legalizuje boravak u Srbiji. Istinski tražioci azila nema više od nekoliko stotina na godišnjem nivou ljudi koji razmatraju možda da ostanu u Srbiji, ne istinski da žele. Međutim, u Srbiji u ovom trenutku postoji jedan veliki problem, a to je da recimo Mađarska je podigla zid i usvojila je set zakona koji je apsurdan i koji u potpunosti u suprotnosti sa međunarodnim pravom koji Srbiju stavlja na listu sigurnih trećih država i na osnovu koga Mađarska kaže da se izbjeglice mogu vraćati u Srbiju. To je apsolutno neprihvatljivo, samo je HCR, najpozvanija međunarodna organizacija, rekao da Srbija ne može biti sigurna zemlja za izbjeglice dok god ne uspostavi efikasan sistem azila, programe integracije i brojne druge stvari. Međutim, Mađarska to radi i pošto Mađarska to radi, dešava se da postoji sve više i više ljudi koji iz prostora razloga da više nemaju novce, su morali od celog puta, a nisu svi krenuli u Nemačku, želi da ostane sada u Republici Srbije po vraćanju iz Mađarsku. Da li Srbija to treba da im omogući ili ne treba da im omogući, to je sada pitanje. Odgovor na to pitanje je da, naš zakon o azilu ne omogućava nikome, dok se meritorno razmotri njegov zahtev azilu, znači ne omogućava policijskom službeniku da ulazi u meritum njegove izražaje namere. Srbija bi zaista, da, trebala da omogući tim ljudima da uđu u proceduru azila i da se ispita da li su oni izbjeglice ili nisu. Trenutna praksa policijske stanice Kanjiža, koja je nadležna za sprovođenje readmisije sa Mađarskom, je tako da ti ljudi nemaju mogućnost da pristupe postupku azila i samo u situacijama koje dođe do pravnika koji se bave ovom temom, tim ljudima se ipak omogući da ponovo uđu u proceduru azila i Beogradski centar za ljudska prava u jednom trenutku čak bio primoran da podnese privremenu meru Evropskom sudu za ljudska prava kako bi omogućio sirijskom državljanu pristup proceduri, taj čovjek i danas u proceduri i planira da ostane ovde. Pored pristupa proceduri i sama procedura predstavlja problem i zbog toga mi nećemo moći da ispunimo brojne uslove koji se nama postavljaju, a kada se budu otvorila poglavlja 23 i 24, jer nas obavezni smo jednostavno ukoliko želimo da postanemo punopravan član Evropske unije, da uspostavimo efikasan, pravičan i delotvoran sistem azila. Šta to u praksi treba da znači? To znači da se taj postupak treba završiti u razumnom roku, da počiva na najvišim standardima međunarodnog izbjegličkog prava i da kada neko dobije azil u Republici Srbiji, da mu se omogući integracija u srpsko društvo. U praksi to izgleda ovako. Prema zakonu o opštem upravnom postupku, prvostepena procedura treba da se završi u roku od 2 mjeseca zajedno sa dostavljanjem odluke. Sa druge strane, kada naša kancelarija za azil odlučuje, ona uglavnom odlučuje tako što se može reći da naš postupak azila i u fazi u stanju ćutanja uprave. To jest nikada do sada ni u jednom slučaju prvostepeni postupak nije okončan u zakonom predviđenom roku. I to automatski obeshrabruje ljude da uđu u proceduru i stvara neizvesnost kod toga da li je moguće dobiti azil u Srbiji ili nije. I verujte mi, zaista je teško. Postoje Sirici koji, kao što je gospodin Primakov rekao, jesu zbog svog porekla prima facie izbjeglice, koji su u proceduri u Srbiji bili godinu i po ili dve dana, i to je neprihvatljivo i na to nam je ukazivala vrlo često i Evropska komisija. I posljednja faza koja treba da se ispuni, gde bi Srbija zapravo pokazala punu želju da u skladu sa svojim mogućnostima učestvuje u rešavanju ove globalne izbjegličke krize, jeste da uspostavi odgovarajuće programe integracija. Najjednostavnije rečeno, šta integraciju znači? Znači da vi tom čovjeku omogućite da nauči jezik, da savlada običaje sredine, zato što on mora da se prilagodi sredini u kojoj dolazi, a ne sa sobom, naravno, sačuva svoj identitet, svoju kulturnu i bilo kakvu drugu različnost, ali da se prilagodi sredini u kojoj dolazi. I bilo je ovde par izlaganja u kojima se upravo ukazivao na te probleme. Šta se dešava ako vi napravite određene gete ili da izvršite segregaciju u zapadnim društvima? Da, to je bila njihova velika greška. Oni su sve migrante, izbjeglice naseljavali na jedno mesto i došlo do segregacije između društva. Integracija upravo u suštini da se ti ljudi stope sa sredinom, a ne da se naprave posebni sela, gradovi u kojima će živjeti migranti i ostali sela, gradovi u kojima će živjeti lokalno stanovništvo. Praksa u Srbiji danas je takva da integracija praktično i ne postoji, tako da najčešći odgovor koji vi dajete svojim klijentima kada ih pravno savjetujete u postupku azila, šta ja dobijem kada dobijem azil u Srbiji, odgovor je ništa. Ne postoji mogućnost da se uči jezik, ne postoji mogućnost za mlade ljude da nastave obrazovanje, ne postoji samim tim ni mogućnost pristupa tržištu rada, ne postoji mogućnost da se putuje, odnosno putna isprava za izbjeglice koja je regulisana konvencijom o statusu izbjeglica, ne postoji iz prostog razloga što Ministarstvo unutrašnjih poslova, nažalost, još uvijek nije usvojilo podzakonski propis koji reguliše kako bi taj dokument izgledao. Tako da, moj zaključak bi bio da jeste, Srbija poslala odličnu sliku u svijet time što nije podigla ograde i zidove, time što nije otvorila kolektivne prihvatne centre u kojima bi ljudi bili lišeni slobode, time što naši zvaničnici zaista imaju retoriku koja je razumna i koja prosječnom srpskom građaninu predstavlja situaciju u kojoj kaže da ti ljudi su u problemu i mi moramo pomoći. Ali isto tako, sa druge strane, postoji jasna i skrivena namera Srbije da podstakne da ti ljudi što pre odu odavde, što na neki način radi i druge zemlje koje su, verujte mi, jesu članice Evropske unije, jesu i Češka i Slovačka, to jesu zemlje članice Evropske unije, ali ja mislim da mi ne treba da se ugledamo na te zemlje. I danas smo imali jedno vrlo interesantno predavanje koje se odnosi na upravljanje migracijama i na mogućnost da se iskoriste kapaciteti ljudi koji ovde dolaze. Upravljanje, dobrim upravljanjem migracija, srpsko društvo možda ima veliki, veliki benefit. Nemci planiraju da prime 2,5 milijone sirijskih izbjeglica do 2021. godine samo da bi održali nivo svog industrijskog razvoja. Tako da ja mislim da izbjeglička kriza jeste i moralna odgovornost za Srbiju, ali šansa za Srbiju da određeni deo ljudi ostane ovde i da unapredi društvo u kome živimo, zato što su to neke vrednosti koje smo zacrtali samim tim što smo odlučili da krenemo ka Evropskoj uniji, iako da u toj Evropskoj uniji ima zemalja koje čak možda ni zbog svog ponašanja ne zaslužuju da budu deo nje.
Sledi izlaganje Draga Župarića.
Ja ću nastaviti nešto reći o tome zapravo kako Hrvatska uspjela se snalaziti, odnosno koje aktualne odgovore daje na ovu situaciju humanitarne krize. Referirajući se možda isto tako, mada mi to nije bilo nekakva inicijalna namjera, na neke od stvari koje smo već čuli u ovim izlaganjima, da se ne ponavljam. Ali prvo ono što sam dužan, bili smo prozvani mi kao kolege iz Hrvatske, da li Hrvatska gradi zid, odnosno da li je naručila žicu. Nije mi poznato, možda se iznenadim večeras kad bih gledao na portalima, ali recimo juče je bila vijest da su Slovenci naručili žicu. Od kog su je naručili? Mađarima ostalo viška, pa će sad oni kao kupiti od njih žice. Da, direktno od proizvođača, od Mađara, tako da ćemo vidjeti. Naravno, mislim, već smo čuli o tome jel, kakav bi efekt izazvalo zapravo zatvaranje Njemačke i ono već par puta objašnjeno kako bi se to stvorilo neki domino efekt gdje bi imali države koje su cijele na balkanskoj i istočnoj mediteranskoj ruti zapravo zatvarali svoje granice. Kod Hrvatske situacija je toliko nezgodnija što mislim 144 km kopnene granice sa Srbijom je možda i moguće zatvoriti, ne kažem da je potrebno ili neophodno, ali već smo imali prije dva dana zapravo situacije prelaska iz Bosne i Hercegovine, skupine Kurda koji su onda bili uhvaćeni, pritvoreni i bit će deportirani. Mislim, jadnici koji su se dostali preći preko bosanske granice, a ne u ovom zapravo toku koji prelazi preko Srbije, pa će sad biti tu nekakva kolateralna žrtva njih par koji su tu bili neki avanturisti. Htio sam samo spomenuti možda na početku ovoga, pričali smo o ovim multiuzročnicima krize, mislim da je to jako bitno istaknuti, da treba imati u vidu da u nekakvom narednom periodu tokom 21. stoljeća su ovi okolišni klimatski faktori itekako važni. Dva vodeća teoretičara i vodeća eksperta u tom području, Richard Black i Steven Castles, ističu da će to postati znači broj jedan zapravo motivator ili poticatelj, makropoticatelj migracija. I sad tu postoje različite projekcije koje se kreću od toga, ovisno koja će razina globalnih promjena zapravo kojom progresijom uzimati maha tokom 21. stoljeća, pa se kreću ono brojke par miliona skroz do brojke preko milijardi i slično. Jel? Naprosto se radi samo o tome da imamo u vidu to da u stvari uz znači političke faktore, ekonomske faktore, demografske faktore, čuli smo društvene i ostale, ovaj okolični faktor je izrazito bitan. Jer u principu recimo imate jedno zanimljivo istraživanje Kelly i suradnici iz marta 2015. koje kaže da današnje situacije izbjega iz države Sirije je zapravo prethodilo razdoblje najteže zabilježene suše na području Bliskog istoka, koje je trajalo doba od 2006. i 2010. znači netom prije početka samog arapskog proljeća, a rezultiralo je time da je lokalno agrarno stanovništvo, poljoprivrednici zapravo bježalo, napuštalo zemlju koje nije više mogla pružiti održive uvjete za život, dolazila u gradske sredine kao urbana sirotinja i oni su bili među onim prvima koji su stvari napuštali državu Siriju po nastanku nekakvih vojnih aktivnosti i vojnih djelovanja. Znači ta sprega razloga je ono što UNHCR danas prepoznaje kao u stvari mješovite migracijske tokove. I možda još jedan mit koji treba dekonstruirati o tome da je Turska zapravo najveća država koja snosi najveći teret oko izbjeglica, jeste ako se gledaju apsolutni brojevi, jer ona snosi preko 2 miliona izbjeglica na svom teritoriju, međutim ona ima strukturu od 78 miliona stanovnika, što znači da u stvari izbjeglička populacija čini tek oko 2,5%, dok recimo Libanon sa svojih 5,8 miliona u stvari ugošćuje preko 1,1 milion, što će reći da u stvari njihovoj strukturi ta izbjeglička populacija zgotovo pa 20%. Jel? Hrvatska je situacija takva kad danas gledamo nekakve statistike i brojke da broj dakle izbjeglica, ja ih zovem izbjeglice i slažem se sa kolegom iz Beograd centra za ljudska prava, da pogotovo iz razloga, to je dosta jedan ovako važan argument i faktor, jer većina njih dolazi zapravo iz država koje su ugrožene dugogodišnjim političkim vojnim aktivnostima, bez obzira sad ako stavite sa strane ovu ekonomsku dimenziju, jeli, ti ljudi traže istovremeno i siguran i bolji život. Ali izbjeglice i drugih, tako kažem, nedobrovoljnih migranata, jer ne pristajem baš na to da i kod njih dobrovoljno na te načine pokušava pregraziti Sredozemlje, gdje u stvari mogu ostaviti svoje kosti ovoga, u toj hladnoj grobnici i slično. To jesu ovoga neke stvari koje treba imati na umu da u stvari kategorije isto tako određuju neku vrst politika koje država uređuje spram te populacije. Ja nisam politolog, sociolog sam, pa možda je to jedno objašnjenje zašto tako gledam na stvari. Ali recimo postoje dakle kritičari znači ovih politika Europske unije. Zašto je bitna stvar staviti tu perspektivu? Mi smo članice već dvije godine Europske unije i zapravo ono što jesmo prolazili u tom dugotrajnom i iscrpnom i mukotrpnom putu jest bilo upravo to usklađivanje sa tim takozvanim standardima zajedničkog evropskog sustava azila, dakle harmonizacija svih naših odredbi, zakonodavstava, regulativa, usklađivanje u smislu znači sa tim sustavom koje počiva na tih temeljnih 5 direktiva plus još ostale dvije regulative među kojima i Dublinskom. I u stvari kad uspostavite taj standard, sad vam se čini da na očigled svih nas zapravo taj sustav urušava sam u sebi. Zašto? Zato što države definitivno ne pružaju nikakve adekvatne pravovaljane, zajedničke standardizirane odgovore na ovu vrstu humanitarne krize, nego se okreću određenim partikularnim, parcijalnim, vrlo često pogubnim rješenjima za same izbjeglice i vrlo često rješenjima koje u stvari radikaliziraju, odnosno da tako kažem diverzificiraju samo mišljenje stavove javnosti u njihovim državama. Stvar se polarizira do krajnjih granica i danas u Hrvatskoj, ako pratite, možete vidjeti isto tako da je to jedno od gorućih pitanja u ovoj predizbornoj kampanji. I vrlo će biti bitno i zanimljivo zapravo vidjeti na koji način će se u stvari daljna politika migracijska i azilna integracijska odvijati s obzirom na rezultate izbora. Zašto to kažem? Zato što Hrvatska, to smo čuli isto u jednom izlaganju, zapravo ima u određenom smislu uređenu čak i tu vrst strateških dokumenata, takozvane migracijske politike, kojeg je dijelom opet integracijska politika, znači ima azilno zakonodavstvo i slično, međutim u mnogim stvarima stvar šteka i zapravo se ne implementira na nekakvoj svakodnevnoj razini, pogotovo što se tiče ovoga pitanja, dakle implementivnih praksi u smislu integracije. To dovodi do jedne, rekao bih, pomalo apsurdne situacije u kojoj Hrvatska do sad ima oko 5000 zahtjeva za azilom od srpnja 2004. od jula 2004. a svega nekih 168 priznatih azila. Govorimo dakle o onim tražiteljima zaštite koji su došli prije ove humanitarne krize i od kojih 168, ako ih 50-ak možda živi u Hrvatskoj, se radi o tome da zapravo upravo taj neadekvatan sustav pružanja integracijskog okvira ljude zapravo stavlja u poziciju da se ne mogu dovoljno dobro integrirati u društvo i da onda odlučuju napuštati teritorij Hrvatske na kojem su doslovno bili zapeli. Znači, kada mi smo radili prošle godine istraživanje i zapravo ono razlog broj jedan zašto se tražili azil u Hrvatskoj, zato što smo bili presretnuti od strane policije, pa smo u tom smislu nekako se nastojali možda iskoristiti sustav, naravno neće vam to reći takvim rječnikom, ali jasan je zaključak iz toga, što onda opet je rezultiralo da nekakvim brojkama, vjerujem da je slično u Srbiji, barem ono koliko je meni poznato, da čak u nekim periodima imate preko 80% odbacivanja zahtjeva zato što je osoba napustila teritorij prije donošenja prvostupanjske odluke, jel? E sad možda samo jedan komentar isto na ovo oko toga, je li to sigurnosno pitanje? Jeste, da. I po meni možda jedno od većih istraživačkih, metodoloških, ali i javnopolitičkih problema je taj što se cijela ova situacija humanitarne krize po najviše frejmira, da tako kažem, stavlja u okvir dakle dva aspekta, dvije vrste perspektiva, a to je sigurnosna i humanitarna. Što vam onda zapravo izostavlja cijeli ovaj aspekt pravnih pitanja, cijeli ovaj aspekt pitanja socijalnih pitanja, ekonomskih pitanja, pitanja integracije i slično. Ok, postoji jedan racional zašto se danas usmjeravamo samo na ova dva područja, zato što ona jesu trenutno sada goruća ovoga s obzirom na situaciju. Međutim, meni se čini da sigurnosni problem po meni prvenstveno leži u tom području da ti ljudi mogu lako biti zadojeni različitim vrstama radikalizama, upravo zbog tog razloga, zato što u društvima evropskog tipa ih se zapravo getoizira, marginalizira, u određenom smislu doživljaju vrst strukturalne diskriminacije, pa iz tog razloga se zapravo puno lakše okreću takve vrsti djelovanja. Kažem, to je jedan od sigurnosnih aspekata, ja se slažem da postoje ovi drugi, ali s obzirom na sredstva koja Europska unija, a i Republika Hrvatska ulaže u ove takozvane sigurnosno-organizacijske politike kao građani svoje zemlje, počinje se dosta sigurno. Zapravo ne osjećam realno, mislim ja osobno i ljudi sa kojima pričam, istraživači, da je to nekakav temeljni problem broj jedan. Naravno, ok, ako uzmete širu sliku, ako uzmete neku perspektivu, to može postati nekakav dominantni problem. Međutim, trenutno u ovoj situaciji u Hrvatskoj kažemo da u stvari jedan od pokazatelja toga da dobro provodimo ovu politiku, a to je u principu politika ne dobro došli, nego dobro prošli. Jel? To ste u transferu, pa ćemo vas lagano odraditi, cirkulirate dalje. I upravo to što većina hrvatskih građana u principu zapravo ne osjeća nikakve posljedice ove krize, da tako kažem. Mislim, ne kažem da se ljudi ne bave time, ljudi pomažu, volontiraju, organiziraju se civilne inicijative i slično, ali realno, ono, gledajte, mislim, sad su izbori, ok, to je jedna tema, ali postoje puno nekakve druge točke polariziranja, tako kažem, hrvatske javnosti, pa i one stručne, jel? E, a zašto još je sigurnosno pitanje? Zato što ove politike jasno pokazuju, tu smo imali raspravu oko toga Stockholmski program, sad je završio, pa više nema ništa. Jel? Pa postoji taj donešeni Europska agenda o migracijama, migracijska agenda, dakle 13. maja ove godine, koja u stvari je još jednom potvrdila cijelu tu orijentaciju Europske unije spram pitanja migracija, spram pitanja azila. A ona se u principu, znači kada stavite na stranu kratkoročne hitne mjere, odnosno prioritetne akcije, i kad stavite ove dugoročne, opet u nekom slučaju nadaje i iskazuje kao vrsta politika i orijentacije koja puno veći naglasak stavlja na sigurnosne aspekte, prvenstveno borbe protiv neregularnih migracija, kontrole azilnih tokova i slično, nego na ove aspekte koji bi se trebali ticati, primjerice, dakle, omogućavanja sigurnosnih koridora ili primjerice djelovanja kulturnih i javnih politika spram te populacije u smislu integracije i slično. To je vidljivo iz svih dokumenata, to je vidljivo znači iz tog dokumenta, iz implementnih dokumenata koji su doneseni u maju ove iste godine, isto tako u septembru. Vidljivo iz toga koliko se ulaže u pojedine agencije, pa tako recimo ima podatak da, ne znam, primjerice za Frontex godišnji budžet iznosi 142 milijuna plus dodatnih 85 milijuna, a istovremeno se recimo za Europski ured za European Asylum Support Office za potporu azilu, on ima budžet recimo od svega 12 milijuna, ili recimo ovi programi za integraciju, takozvani AMIF fond, koji iznosi svega 27 milijuna, ili fundamentalna agencija Europske unije za Fundamental Rights Agency, uprostite, ne znam često prevesti kako bi to bilo, koja iznosi dakle svega 27 milijuna. Znači vidite totalno tu razliku između stvari financijskih ulaganja koja jesu 3 do 4 puta veća upravo za pitanja sigurnosti granica, i samo možda ću na kraju zaključiti sa time. Mi sad govorimo o tome znači na koji način su stvari hendla ta humanitarna kriza. Hrvatska je prije 3 dana, ako pratite, otvorila dakle zimski tranzitni centar sa kapacitetom 5000 mjesta i hvalimo se time da je to u principu kao najbolji tranzitni centar na ovoj balkanskoj ruti, zato što je grijan i zato što ima 6 različitih sektora, zato što su tu dakle omogućeno znači doktorska skrb, medicinska zaštita, spajanje obitelji i slično. Stvar je donedavno funkcionirala u Opatovcu, ja sam bio isto tako na terenu, prijelaz dakle Šid, odnosno Babska Berkasovo, i onda sprovođenje dakle ovog taj prihvatni centar. Sigurnosni problem može biti ta dimenzija u stvari toga tih, da tako kažem, bilateralnih i multilateralnih odnosa između država, jer evidentno kada jedna država odluči samo inicijativno ili čak možda uz pomoć tihe diplomacije sa drugim državama na trenutak usporiti taj, da tako kažem, izbjeglički imigrantski val, onda nastaju problemi, onda nastaju međusobne optužbe, onda nastane zatvaranje granica, dižu se ovako političke tenzije koje smo imali priliku čuti dakle u analizama ove izjave gospođe Merkel, što u svakom slučaju znači ide naravno po štetu samih država, njenih građana, ali isto tako po štetu samih izbjeglica. Jel? I zadnja stvar koju ću reći, to nismo danas spomenuli, mislim da je dosta bitan isto aspekt, je ovaj sustav kvota. Jel? Mi kao članica Europske unije smo pristali na određenu kvotu koja se tiče dolaska 1615 ljudi u razdoblju od 2 godine. To je po meni još samo jedna od politika koja ukazuje stvari na efikasnost tih modela zajedničkog europskog sustava azila i urušavanje donekle tog modela, kao i dublinske regulative, čak možemo ići do te mjere da propitujemo zapravo sam šengenski sporazum. Zašto? Zato što prvo donosi se na predug rok, 2 godine će demantirati svaka situacija na terenu iz tjedna u tjedan, da tako kažem. Drugo, kvote koje su donesene, koje su iznosile 40.000 plus 120.000 ljudi koji bi trebali biti transferirani iz jedne zemlje članice ili iz okolnih trećih zemalja u područje Europske unije, su definitivno s obzirom na razvoj današnje situacije premale, jer se brojke iz dana dan povećavaju. I treća stvar, pa čak ni to ne funkcionira u praksi. Čak ni tako mala brojka, vi ste imali neki dan onu medijsku vijest koja je ono, bila pompozno popraćena, kako je ne znam koliko 16 Eritrejaca privlačeno iz Italije u Švedsku. U usporedbi komparacije sa cijelom ovom situacijom kakva je sad, ono, to se stvarno čini kao jedna kap u cijelom tom toku, i ono neko razdoblje koje će sad biti izazovno pred nas u slučaju zatvaranja granice, što jest jedan od izglednih i mogućih scenarija, je to da li će sve zemlje na istočnom mediteranskom i balkanskom putu zapravo postati sabirni centri. Što će to značiti za naše društva, da li će ljudi ostajati, kako ćemo se prema njima ophoditi, da li ćemo dovoljno sredstava iz Europske unije povući da bi ih pokušali integrirati, da li će postojati sekundarna gibanja tih istih ljudi, pošto definitivno mnogi od njih neće željeti ostati u Hrvatskoj, jer već zbog socijalnih mreža, veza i slično će možda htjeti se spojiti sa svojim obiteljima negdje drugdje. Kakva vrst regionalne kooperacije i suradnje između naših država će se uspostaviti? Te na posljedku, da li uopće moguće očekivati to što se slažem sa mnogim odgovornika, da je Europska unija pala na tom testu raspodjele, ne kažem tereta namjerno, ali raspodjele solidarnosti i odgovornosti u današnjoj situaciji.
U petoj emisiji ciklusa Migracije, pravni, bezbednosni, demografski i socioekonomski problemi sa istoimenog naučnog skupa održanog 5. i 6. novembra u Beogradu slušali ste izlaganje Nikole Kovačevića, a potom i Draga Župarića. Sljedećeg četvrtka, 17. marta, nastavit ćemo emitovanje snimaka sa ovog naučnog skupa.